یه چه آکاشوانی آداب خبرن هن بولتن هتچه سهزر گوڑ خاص خاص خبرن پتاک نظر بھارتن چھ بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایفس ونمت زکرین پاکستانس دن ین والس مالی امدادس پہ بے اکہ لٹہ غور مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن ونمت آئی گاٹ پلیٹ فارمس پہ کرم یوگین ہن تعداد اک کرور کھت زیادہ ووتمت عالمی صحت تنظیمی چھ پاپوا نیو گنی من پولیو پھیلن تصدیق کورمت تو بی سی سی آئی چھ انگلینڈ دور خاطر زنان ہندی کرکٹ ٹیم اعلان کورمت ون خبر وستار سان بھارتن چھ بین الاقوامی مالیتی فنڈ آئی ایم ایفس ونمت زکرین پاکستانس مالی امداد دن ین کس معاملس پہ بے اک لٹہ غور بچا وزیر راجناتھ سنگھن کر آز گجرات کس بھج ایئر فورس اسٹیشنس پہ فضائی فوج کن جوانن سیت کت تو ونک زی پاکستان کری آئی ایم ایف کی امدادی رقمک زیادہ تر حصہ دہشت پسندی ہند بنیادی ڈانچہ قائم کرنس پہ خرچ وزیرن کر آپریشن سندورس مز ہوائی فوج کی رولک تعریف تمو ون زی درست ملکس چھ فوج چہ کاروائی پہ سٹھا ناز
آئی ایم ایف دوارا جو کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کے دوارا ان ڈائریکٹ فنڈنگ اسے نہیں مانا جائے گا میں دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے سمے میں پاکستان کو کسی بھی طرح کی آرتھک سہایتا ٹیرر فنڈنگ سے کم نہیں ہے بھارت یہی چاہے گا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو اپنی $1 بلین کی اسسٹنس پر وہ پنر وچار کرے اور آگے بھی کسی بھی طرح کی سہایتا دینے سے آئی ایم ایف پرہیز کرے
زمینی فوجک سربراہ جنرل اپیندر دیویدین تو فوج کے باقی کینسو افسر چھ صوبے دار میجر پون کمار سنز بہودری ہند تعریف کرمت صوبے دار میجر پون کمارن کور آپریشن سندورس مز پن زو قربان اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز فوجن ونمت زنجہانی سنز قربانی یہ ہمیشہ یاد تھاونے پہلگام حملہ کس رد عملس مز بھارت کی طرف کرنے آمتس آپریشن سندورس پہ سماج کن مختلف طبقن سے تعلق تھون واجن شخصیتوں بین بین اندازس مز پن خیالن ہند اظہار کورمت جموں کشمیر کس جم شہرس مز روزان اکر بھائی پن خیال یم انمان
میں پی کے رینا آپریشن سندور کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھارت کی طرف سے اس آپریشن کو لانچ کرنے کا مقصد جس کو سارے دیش واسی بھارت ماں کے نام سے پکارتے ہیں اس بھارت دیش کے ماتھے پر لگے سندور کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے دنیا کو اس سندور کی اہمیت کو سمجھانا ہے اس کی آن بان اور شان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے اپنے پکے ارادے اور عزم کا اعادہ کرنا ہے یہ آپریشن کسی ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرنے کے لیے کسی ملک کی طاقت کو آزمانے کے لیے نہیں بلکہ ان آتنکوادیوں اور ان کے آقاؤں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے انجام لایا گیا یا آگے بھی انجام لایا جائے گا جو بھارت ماں کے ماتھے پر لگے سندور کو مٹانے کی کوشش کریں گے
وزیر اعظم سندس دفترس من وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن ونمت آئی گاٹ پلیٹ فارمس پہ کرم یوگین ہند تعداد زائدس اک کرور ووتمت پنس اکس سوشل میڈیا پوسٹس منو ونمت اردہن ریاستن تو سارنی مرکزی وزارتن من جاری منظم کوششوں ست وزیر اعظم نریندر مودی سند وکست بھارت خواب پور کرنس من مدد میلان جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہن ونمت تہذ سرکار لکن ہند مسل انزراؤن تو تم بہتر حکمرانی آیتن تھاون کس وعدس پہ قائم یمن کتن ہز باوت کر تمو آز سری نگر پنس رابطہ دفترس مز یت تمو عام لکن بتھ مسلن نسبت زان پرو اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعلی ونمت حج پرواز منسوخ گھنہ پتہ گئی جموں کشمیر اک ساس اٹھ شیت پانچ نمت عظم درماند تو تم سفر محمودس پہ روانہ کرنے باپت ہریمان وڑو چلاون معاملہ چھ مرکزی سرکار سی تلن آمت لداخ یو ٹی سی تعلق تھون ول یم زہت ژتجی آز حج عظم تہذ پرواز منسوخ سپدن پتہ سری نگر درماند گمت تم مدینہ منورہ کن روانہ کرنے آمت جموں کشمیرس مز حالی انجام دن آمت ملٹنسی مخالف آپریشن سیکورٹی فورسن سٹھا اہم گنزرمت یم آپریشن آئی کشیر ہندن کلگوم تو پلووم ضلع مز انجام دن یمن مز شے ملٹنٹ مارنہ آئی فوج پولیس تو سی آر پی ایفن کور آز سری نگرس مز اکہ پریس کانفرنسہ ہند سنس یا دوران یمن آپریشنن متعلق تفصیل دن آئی فوج کی وکٹر فورسک جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل دھننجے جوشین ون میڈیا سیت کت کران
جب سے پہلگام اٹیک ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے کئی ایریاز کو ایک فوکس ایریا بنایا تھا جن کو کہ ہم ایک فوکس وے میں ٹارگٹ کریں گے اور جیسے ہمیں انٹیلیجنس انپوٹس آ رہے تھے کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ برف پگھلنے کے بعد جنگلوں میں ہائر ریچز میں چلے گئے ہیں اور اسپیسیفکلی کیلر کے ایریا میں ہمارے کو انپوٹ آیا کہ ایک ٹیررسٹ گروپ وہاں پر ہو سکتا ہے 13th کی مارننگ کو جب ایک سسپیشیس موومنٹ دکھائی دی تو پارٹیز نے کلوز ان کر کے ان کو چیلنج کیا اور چیلنج کرنے کے اوپر جو ہے جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے ترنت فائر کھولا اس کے بعد ایک انکاؤنٹر اسٹارٹ ہوا لیکن پارٹیز نے کلوز ان کر کے ان کو نیوٹرلائز کیا
پریس کانفرنس دوران ون کشیر ہند انسپیکٹر جنرل پولیس وی کے بردین
ان دونوں آپریشنز میں سی آر پی آرمی جموں کشمیر پولیس کا شانہ بشانہ رول رہا ہے اور ہمارے جوانوں نے اور ہمارے افسروں نے کندھے سے کندھا ملا کے ان آپریشنز کو انجام دیا ہے سرسری طور پہ یہ دو آپریشنز ایک کیلر کے علاقے میں جو کہ شوپیاں میں آتا ہے وہاں ہوا اور دوسرا جو کہ کل جو تھا ترال کے علاقے میں ہوا ان دونوں آپریشنز میں 6 ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کیا گیا
سی آر پی ایف انسپیکٹر جنرل آپریشنز میتیش کمارن ون مزید تفصیل دیوان
یہ جو ابھی لگاتار آپریشن بنے ہیں پچھلے کچھ سمے میں یہ جو سبھی سیکورٹی فورسز کے بیچ کے کا جو ایک پربھاوشالی سمنوے ہے یہ اس کا ایک پرتیکش پرمان ہے اور اسی کوآرڈینیشن اور ایگزیکیوشن جو پروفیشنل ہے اس کی وجہ سے ہی ہم ان سفل آپریشن کو کارگر کر پائے ہیں آگے آنے والے سمے میں بھی میں پورا وشواس آپ کو دلاتا ہوں کہ یہ جو کوآرڈینیشن ہم سب کا یہ سبھی سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنسیز کا لگاتار جو بنا ہے آگے بھی آگے بھی رہے گا جس کی وجہ سے ہم سفلتا پوروک جموں اینڈ کشمیر سے آتنکواد کا پوری طرح سے صفایا کر سکیں گے
یم خبر چوتی آکاش ونی پیٹھ بوزان پیش باقی خبر عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او ون وونمت پپوا نیو گنی مز پولیو پھولیومت ڈبلیو ایچ او ون امیک روٹ کرنے خاطر ویکسین مہم چلاون باند باند کورمت تنظیمی مزید وونمت پولیو بیمار زیادہ پہن پانچ وری کھت کم وسی ہندین شرین متاثر کران آز امنس مز رلت میلت زندگی گزارن بین الاقوامی دہ ازک دہ عالمی امنس پوچھر دن باپت کرنے کوششن گوڑ بھرنے ات سلسلس مز پیش آکاش ونی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق رتھر سند یہ رپورٹ
پرامن سماج میں مل جل کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے نظریات کو سن کر انہیں قبول کرنا انہیں تسلیم کرنا اور سماج کے ہر ایک طبقے سے وابستہ افراد کو وقار اور عزت بخشی جائے اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن بین الاقوامی سطح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے اس دن کی اہمیت کے بارے میں امر سنگھ کالج سری نگر میں شعبہ سوشیالوجی کی سربراہ اور کلسٹر یونیورسٹی سری نگر میں ڈین اسٹوڈینٹس ویلفیئر ڈاکٹر شبنم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا
دیر شوڈ بی پیس ٹالرنس انکلوژن انڈرسٹینڈنگ اینڈ سالیڈیٹری ناٹ اونلی امنگ انڈیویجل بٹ بٹوین ویریس کمیونٹیز اکراس دا گلوب فار ایگزامپل کئی بار دیکھا جا رہا ہے کہ مین تھنک دیٹ دے آر سپیریئر بٹ ادر جینڈر کو بھی اتنی اکویلٹی اتنا ہی ماننا چاہیے جتنا کہ ایک جینڈر ہے اسی طرح سے ویریس کمیونٹیز آر دیر ویدر دے آر وائٹ بلیک آل اوور دا ورلڈ یا کسی دوسرے مذہب سے ہیں تو اکوموڈیٹ کرنا ہے ٹالر ریٹ کرنا ہے اگر میرا اس دنیا میں ہونا امپورٹنٹ ہے کیا دوسرے انسان کا بھی اتنی امپورٹنس ہے دوسرا انسان بھی اتنا سگنیفیکینٹ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ڈائیورسٹی کوئی بھی چاہے ریلیجیس کاسٹ کریڈ کوئی بھی ڈائیورسٹی ہو اس کو ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے ماننا چاہیے ایکسپٹینس ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں دین وی شوڈ ہیو ایمپیتھی اینڈ کمپیشن ٹوورڈز ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی دین دیر شوڈ بی ایکویلٹی اینڈ جسٹس فار آل اینڈ آلسو دیر شوڈ بی نان وائلنس یہ ایک میکسم ہونا چاہیے اس کے باوجود میری یہ رائے आई है, जब हमारा एक डायलॉग होगा, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, जब हम एक दूसरे कम्युनिटीज को समझने की कोशिश करेंगे टू बिल्ड मोर इंक्लूसिव एंड पीसफुल वर्ल्ड अराउंड अस। इसको ग्रास रूट लेवल पे अगर हम शुरू करेंगे तो धीरे 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 ये अपना अर्बन सेंटर से होगा, अपने स्टेट से होगा, फिर अपने मुल्क से होगा, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन सी अ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी अराउंड अस।
बहरहाल एक शमूलियाती और पुरमन समाज वजूद में लाने के लिए लाजमी है कि रंगो नस्ल, जात पात, मजहब, सियासत और दीगर वाबस्तगियों से बालातर होकर समाज में मौजूद तमाम तफरुकात को दूर किया जाना चाहिए, ताकि समाज के हर एक तबके को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका फराहम हो सके। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
आज गाशुक बैन अवी दो मनाने ये दो अकिस मशहूर तो मरूफ फिजिसिस्ट तो इंजीनियर थियोडोर माइमैन सिंदिस यादस मज मना यम कनवशत शेठस मज गच कामयाब लेजर सर्जरी कर्म अमि अहमियत सिंदिस बारस मज वन जम्मू कश्मीर मज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के फिजिक्स शोबिक सरबरा प्रोफेसर प्रिंस गनाईन आकाशवाणी सत कान।
लाइट काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है करंट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। आपको पता होगा जो मेडिकल फील्ड में लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है। लाइट सर्जरी में लेजर लाइट यूज होती है, काफी सर्जिकल प्रोसीजर्स आजकल लेजर लाइट से किए जाते हैं। एक्सरे भी लाइट की एक्चुअली एक एप्लीकेशन ही है। डिफेंस में राडार सिस्टम्स, लोकेशन ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट्स एंड जो करंट वॉर अफेयर है, जैसे ड्रोन्स की जो ऑप्टिक्स होती है टू लोकेट एनिमी टारगेट्स, ये सब लाइट की एप्लीकेशन ही है। जो सन से हमें लाइट मिलती है उसको हम हार्नेस करते हैं एंड सारी कायनात उस एनर्जी पे डिपेंड करती है जो सन से मिलती है। हमारी सारा एग्रीकल्चर से उस पे डिपेंड करता है, तो ये भी एक लाइट की एप्लीकेशन ही है।
मुल्क किन बाकी इलाकन सूच सूच जम्मू कश्मीर मज गर्मी मज हुरियर गसा तो दर्जे हरारत हुरान यमन हालातन मज खास पट शुरन बुजुर्गन तो गोबी खोर जनानन एहतियात वर्तवन मशवर दिन मौजूद मौसमी सूरत हाल मुतलिक वन श्रीनगर मज मौसमियात महकमिक सरबरा डॉक्टर मुख्तार अहमदन सनिस श्रीनगर किस नुमाइंदस सत कत करान।
मौसम अभी मुसलसल ड्राई चल रहा है, खुशक चल रहा है पिछले कई दिनों से, और आने वाले दिनों में भी खासकर 18th लेट आफ्टरनून तक जो है मौसम ड्राई रहने के चांसेस हैं। इस बीच दर्जे हरारत में भी लगभग 1-2 डिग्री का इजाफा हो सकता है फर्दर, तो इसके कारण जो है हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशन जो है रह सकता है, खासकर वैली के, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर। तो इस बीच जो है हीट वेव के कारण जो है थोड़ा सा गर्मी और डिस्कम्फर्टनेस बढ़ सकता है। 18th इवनिंग से लेकर 19 इवनिंग तक जो है मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। इस बीच कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशों के साथ साथ थंडर एक्टिविटी, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स रहने के चांसेस हैं, खासकर 18th इवनिंग से लेकर 19th इवनिंग तक। फिर 20th ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है दर्जा में इजाफा देखने को मिल सकता है, और लगभग 24th इवनिंग तक एक बार फिर जो है गर्मी रहने के चांसेस हैं, हॉट एंड ड्राई वेदर।
जम्मू कश्मीर किस कुलगाम जिले किस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सपद पगह यानी 17वीं मई एडवांसिंग फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी किस मौजूस पे अख सेमिनार मुनद सेमिनार सत वस्त एक स्कॉलर आकिब रहमान वन आकाशवाणी सत कान।
पगह यानी बटवार दोहल कई बज पे शो इंक्लूसिव इनसाइट्स फाउंडेशन तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम इवेंट करना आन वोल। ये इवेंट शो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाने खतर मुनद करना आमुत। अत मन वादी हिंदन तमाम जिस्मानी तौर माजूर अफरादन बिजनेस एंड सिविल सोसाइटी दावत पेश करन तमियन तो अत मज मौजूद शख्सियत पन्न ख्यालों हन इजहार कि कित बनाने जम्मू एंड कश्मीर तो पन मुल्क इंक्लूसिव, ताकि यम जिस्मानी तौर माजूर अफराद तम त बन समाजों के हिस्सा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड दौरे खतर जनानन हिंदी क्रिकेट टीम ऐलान कर्मुत 18वीं जून पे 27वीं जुलाई तमाम सपदन वालस अत दौरस दौरान यन 5 T20 बैन अवी मैच तो 3 वन डे इंटरनेशनल मैच गिन्द हरमनप्रीत कौर आम कप्तान ये जन स्मृति मंदाना नयब कप्तान आबर अंद वात ब्रो खास खबरन पे नजर। भारतन बैन अवी मालियती फंड IMF वोनमुत जुन पाकिस्तान दिन वालस माली इमदाद पे अक लटि गौर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंगन वोनमुत आई गॉट प्लेटफार्मस पे कर्म योगियन तदाद करोड़ खुद ज्यादा वोतमुत आलमी सेहत तंजीमी पपुआ न्यू गिनी मज पोलियो फैलन तस्दीक कर्मुत तो BCCI इंग्लैंड दौरे खतर जनानन हिंदी क्रिकेट टीम ऐलान कर्मुत। अच्छी वोत खबरन हुंद ये बुलेटिन अंत آکاشوانی سرینگر پر سب دی شام چہ 7:30 خبرن ہند کشر بلٹن نشر فی الحال دیو اسی اجازت خدا حافظ